und du zählst ein Tabe. Angiti samuk tu duza mapaget. Imali la iningi ngakona kukhonga sekhaya kusey'ntabe. Noma kukude ekhaya kodwa ngihamba ngibuye. Ngihamba ngibuye noma kukude. Kodwa ngihamba ngibuye. Ngihamba ngibuye noma kukude ekhaya kodwa ngihamba ngibuye. Ngihamba ngibuye noma kukude. Kodwa ngihamba ngibuye. Ngihamba ngibuye. Umuntu sehlele semgaqweni, nokhulu senokuthetha manje edladleni. Atshala uthele ukuthi imali la iningi ngakhona kukhonga sekhaya kuseyintabeni. Akusiza ukuhlala ngibe ngasebenzi, kumele ngiyophanda nami ngibuye namasenti. Kodwa imali la iningi ngakhona kukhonga sekhaya kuseyintabeni. Amen, Nkulunkulu ngicela ungibheke ekhambeni. Funa ukubuya ekhaya ngisaphila ngiyohlangana nomndeni. Plaza futhi kudala ngawugcina, we have to celebrate. Ngizobuya nomholo uma ngifika sonke siye edolobheni. Ngizobuya njalo uma kuhlangana. Yazi nginokuncuma ngedwa njalo uma ngicabanga. Ukhulu uyasibala sonke methandazo. The reason isaphila yendi kuba mnandi uma sihlangana. Ngizobuya ekhaya. Umuntu uhlele seyintabeni. Angithi samuk tu duza maphakethi. Imali la iningi ngakhona kukhonga sekhaya kuseyintabeni. Noma kukude ekhaya kodwa ngihamba ngibuye. Ngihamba ngibuye noma kukude. Kodwa ngihamba ngibuye. Ngihamba ngibuye noma kukude ekhaya kodwa ngihamba ngibuye. Ngihamba ngibuye noma kukude. Kodwa ngihamba ngibuye. Ngihamba ngibuye. Umndeni wami ngiyawuthanda ngani? Soke mangihamba ngabe ngipungukelani. Ngibuke abani? Phela umndeni awufani nje nabangani. Ekhaya kuba mnandi ngoba siyazana singasizana. Ngizobuya makuphela inyanga. Angithi ngangishilo ukuthi ngiyophanda. Ngifonele ukhulu ngiyabuya mama. Ngicela upheke kahle ngifuna nje upheke ukuthi unenyama. She knows I like it for the food. She always complain at tickets. Angathi awusuthi la uhlala khona. Khulunge sabi nje amahlala khona. Kodwa na ukudla hlezi sisebenza la sihlala khona. Kodwa ke lokho kungakudidisi. Vele indlala ngiyayazi yona eyangijimisa. Nawe by my side ngempilo wangifundisa. Namhlanje bangibona ngigqoke kahle bangibikisa. Kodwa ngizobuya njalo uma kuhlangana. Yazi nginokuncuma ngedwa njalo uma ngicabanga. Ukhulu uyasibala sonke methandazo. The reason isaphila yendi kuba mnandi uma sihlangane. Ngizobuya ekhaya. Ngizobuya ekhaya. Kodwa ngihamba ngibuye. Ngihamba ngibuye noma kukude. Kodwa ngihamba ngibuye. Ngihamba ngibuye noma kukude ekhaya. Kodwa ngihamba ngibuye. Ngihamba ngibuye noma kukude. Kodwa ngihamba ngibuye. Ngihamba ngibuye noma kukude ekhaya. Kodwa ngihamba ngibuye. Ngihamba ngibuye noma kukude. Kodwa ngihamba ngibuye. Ngihamba ngibuye noma kukude ekhaya. Kodwa ngihamba ngibuye. Ngihamba ngibuye.